takk fyrir her fram ás. Það sem hér auðvitað með luta sýjanu hætti hér uppskotu kom í eiga að gjöfnum gengandi stóru pastur af samgangni sem ekki hefur skilt álöfingarna af snoppskók. Hverja konsekvensur við þetta er uppskotu hefur? Það haldi ómetalega vægi að þann samganga fyrir inn og breytir höfusvinna tjókkun svo grunnleggjandi og svo hægleganu utan að hafa eina minsta varðan af hversu álvarsamt og álvarsamar í álöfingarna er. Það að fer inn og breyta grunnleggjandi okkara höfusvinn og enni tóiðtæta gangur sem ræsa gangur bara það þess að sjálfum östjumlátt hvað mennins og svo verður það sagt fleirfinnar og til endurlítjóðisni af samgangfölds að ondjum fyrir að missa hennaka og ondjum fyrir að minka og svo er og það sem stendur í lagarvarskanum vísi holdt hvíðlitt að þann uppisöðan og þann funksjónin sem er rundan hennar, hún kemur að nýjulega fyrirökur. Hinn passin hér fórmáður sem ég haldi að er ekki kom nægt fram það, menn það er einhver sem ég hefur tísað fram. Og það er þetta að það eru nægrir og verksetarar, það eru nægrir personar sem hafa eitt dræf og en hóð til að skapa nægt, en hóð til að taka chanser, en hóð til að gera úlöfur og að taka vóar. Og saman við tóð fóðið öll gagni á að það skapa nægt, það er að það skapa arbeid og við þá segja útviklingin innan fyrir fyrsjum okkur hljóðsvun hefur skapt að það ríkja arbeidslega sötni árin og hefur við til að lýtt okkar að búskap framvæða og opnaðu blöðinu og postalar utanlandis svo verða fyrja tilsinn fram utanlanda som en búskapur som hefur verið større enn mann sé erasland i Europa. Det minner kanskje mest om kinesiske tilstand, så værlig det ikke. Og så får jeg se om det avhengig av klokken er gangt, og til her at man må ikke se det for nekvann spyta, man må ikke for mange ulever, man må vise visst varsam, og særlig at det er allmenn utrustner ikke mye økast. Det er hendt samkongen ikke til sist. Vi tar se at det er allmenn utrustner spålas det, 600 folk sett mål ut av i allmänt land stöv. Det samlade talet av allmänt land stöv ungefär 20 000. Och så får man ösen in och teker stöva våra nu. Vi har kolvvälta åkara fischen. Jag måste säga till att det är övmötaliga hosdag här för mig. Att man finner en samgång som ikke blunker vi at køve til folkene som har vært nøst. Stem for at man blæser til elden og rønner skapet gode løsene for at det kan være framgang, så gjør man til motsatt. Og ta og løse folkene som har gjort varst hvis jeg har fått med oss. Hva er det at det finner om man er i sin rygg? Det er vi mistanke for bare lukt og ei lukt. Og det er ferdig så lenge som at langsens løyere har uttalt seg at hese folksen er en høytan fyrir folkavæði. Altså at það er sagt svona hugsan, så er det en høytan fyrir folkavæði. Ég maður sér það að fyrirsku politikkur er komin auðmetal lengt út og ég maður sér, ég trú angandi på, ég har ekki trú í en lengar prosess hef ég diskuterað fyrstum politikist og sýstu 6 árum. Þetta er nærklandi for að finnast en möjligheter för en uppsåld och att man får bröta den kvotaskipan och att man får att kurva man får att föra fyra fyra kunde växa och så vidare. Allt detta ser ut till att sejtjön folk tar under vi. Jag kan bara säga åtta för mig hvis detta händer så må vi bara lova för att folk att ta flockan som där sitt anstånd kommer till att det så må detta brötas omgångt för sig.
Ja,